RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Saudara dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin tanggal 4 Desember 2017. Kami mulai seperti biasa dengan warta berita diikuti komentar hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian kami akhiri perjumpaan kita hari ini dengan program Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan warta berita bersama saya Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo bagikan 10.000 sertifikat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tangkal berita hoax di Pilkada 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum, gandeng Polri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo membagikan 10.000 sertifikat tanah kepada warga di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo pada acara pembagian sertifikat tanah itu Senin 4 Desember mengatakan, program sertifikat untuk rakyat ini menjadi program utama pemerintah karena ingin menghilangkan sengketa tanah yang sering terjadi. Presiden menegaskan dengan adanya sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah, maka tidak ada sengketa. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional bahwa 5 juta sertifikat harus keluar tahun 2017-2018, sebanyak 7 juta dan 2019 sebanyak 9 juta sertifikat tanah. Pada tahun 2018, terdapat 171 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak. Pengawasan pemilihan kepala daerah serentak ditingkatkan tidak hanya pada teknis pelaksanaan, namun juga pencegahan ujaran kebencian dan berita hoax dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Prince Edward Siregar, kepada Radio Republik Indonesia Minggu 3 Desember mengatakan, akun tidak resmi yang menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian kian banyak, sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum menggandeng Kepolisian RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindak tegas penyebar informasi yang meresahkan itu.
Tugas kita untuk melakukan pengawasan terhadap sosial media. Berarti misalnya kalau ada satu gubernur di satu provinsi misalnya, Bawaslu setempat itu akan melihat apakah ada berita-berita bohong, apakah ada WhatsApp-WhatsApp yang salah, apakah ada berita-berita Facebook yang tidak benar, maka mereka akan melaporkan itu ke Polda setempat ataupun ke Polres setempat. Atau yang kedua, mereka akan melaporkan ke Bawaslu RI kepada kita, nanti kita akan teruskan kepada Bareskrim. Karena unit cyber crime itu yang paling lengkap itu kan ada di Mabes Polri. Nanti mereka yang akan melakukan penindakan.
Prince Edward Siregar menegaskan, sangat berbeda antara penyebaran ujaran kebencian dengan kebebasan berpendapat. Karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum meminta agar masyarakat melapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau aparat terdekat apabila menemukan ujaran kebencian dan hoax. Kesempatan kerja untuk penyandang berkebutuhan khusus semakin luas, bahkan ada yang merambah ke dunia perbankan. Penyandang berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Hal itu disampaikan Kepala Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin Muklis kepada Radio Republik Indonesia Minggu 3 Desember. Ia mengatakan pengurus panti terus berupaya meningkatkan keterampilan mereka seperti komputer, bahasa Inggris, dan pelatihan operator telepon.
Peluang-peluang kerja juga harus dibuka memang ya. Contohnya kami kemarin di panti kami juga sudah menyalurkan di tahun 2000, 17 ini ada 3 orang, 4 orang ya, mm-hmm. yang kita salurkan ke bank. Dan juga kita ada upaya untuk memberikan peluang untuk mereka melamar.
Selain itu, di bidang olahraga, binaan Panti Sosial Bina Netra memiliki prestasi. Dalam perhelatan Pekan Paralimpiade Nasional ke-8 Oktober lalu yang diadakan di Kota Solo, Jawa Tengah, untuk cabang olahraga renang, penyandang berkebutuhan khusus berhasil membawa 5 medali. Begitu pula Paralimpik di Bandung, Jawa Barat, mereka sukses menorehkan prestasi. Fasilitas umum untuk penyandang berkebutuhan khusus juga semakin representatif. Muklis berharap agar anak binaan dan penyandang berkebutuhan khusus lainnya terus memberikan kontribusi di masyarakat. Tidak menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengharapkan calon Panglima TNI yang baru mampu menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks. Panglima TNI usai penandatanganan nota kesepahaman antara Markas Besar TNI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 4 Desember, menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo soal Panglima TNI yang baru. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantio dan pengangkatan Marsekal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Seperti dikutip antara Wakil Ketua DPR Fadlizon di Komplek Permen Jakarta Senin menjelaskan, setelah pimpinan menerima surat tersebut, langsung diserahkan kepada Kesekjenan DPR untuk diproses dan digelar rapat pimpinan DPR hari Senin. Pemerintah bersama pemangku kepentingan komoditas teh Indonesia melaksanakan misi advokasi bertajuk Misi Perdagangan Teh Indonesia ke Eropa dalam upaya untuk meningkatkan akses pasar komoditas tersebut. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, seperti dikutip antara Minggu, menyebutkan delegasi misi advokasi teh Indonesia mengunjungi Hamburg, London, dan Brussel pada 3 hingga 9 Desember 2017. Ia berharap misi advokasi teh ini meminimalisasi hambatan ekspor teh Indonesia ke Uni Eropa, sehingga ekspor produk teh Indonesia di kawasan tersebut kembali berjaya. Delegasi Indonesia memiliki beberapa agenda selama misi advokasi, salah satunya adalah melaksanakan konsultasi teknis dengan pemangku kepentingan teh Uni Eropa, yaitu teh herbal. Selain itu, juga menjajakan kerjasama penelitian sampel teh dengan laboratorium di Hamburg, Jerman. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Meutia Hafiz, menilai penunjukan Marsekal Hadi Cahyanto sebagai calon Panglima TNI memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di institut tersebut, khususnya dari sisi matra Angkatan Udara. Seperti dilaporkan antara, Meutia Hafiz di Kompleks Parlemen Jakarta Senin 4 Desember menilai Marsekal Hadi memiliki modal yang besar dalam memimpin TNI karena pernah menjabat sekretaris militer tahun 2015-2016 dan baik dalam hubungan kerjasama Presiden Joko Widodo. Ia meyakini sebelum masa reses pada masa sidang kedua tahun sidang 2017-2018, proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI dapat dilaksanakan. Menurut dia, DPR memiliki waktu 2 pekan untuk memproses pergantian Panglima TNI. Berita yang terakhir, tim bowling Indonesia yang dipersiapkan ke Asian Games 2018 mencatat prestasi maksimal mempersembahkan 1 medali perunggu pada kejuaraan dunia bowling di Las Vegas, Amerika Serikat 24 November hingga 4 Desember 2017. 1 medali perunggu diperoleh di nomor tim trio putri yang terdiri atas Tanya Raumimper, Sharon Liman Santoso, dan Putu Armin. Seperti ditulis kantor berita Radio Nasional, tim trio putri harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Amerika Serikat di semifinal 610-663. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pengurus Besar Persatuan Bowling Indonesia Gatot Aryo Nugroho di Jakarta Senin mengatakan, ini pencapaian terbaik bowling Indonesia sepanjang keikutsertaan di kejuaraan dunia. Menurut Gatot, dari kejuaraan dunia, Persatuan Bowling Indonesia dapat melihat peta persaingan perebutan emas di Asian Games mendatang. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berikut kami sampaikan komentar hari ini yang berjudul Memupuk Rasa Percaya Diri Penyandang Disabilitas. Semua orang ingin terlahir dalam keadaan sempurna, memiliki anggota tubuh lengkap, serta memiliki tingkat kecerdasan yang setidaknya normal, kalau tidak di atas rata-rata. Namun, bagaimana jika kita terlahir dengan anggota tubuh yang tidak lengkap, tanpa lengan atau kaki misalnya, atau dengan kecerdasan jauh di bawah usia sesungguhnya? Ada banyak orang di dunia ini yang merasa kurang beruntung karena memiliki keterbatasan fisik. Mereka merasa kurang percaya diri karena tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap seperti orang lain. Seringkali pula mereka menghadapi kenyataan diabaikan, bahkan dipandang rendah oleh orang di sekitarnya karena dianggap orang yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Peran penyandang disabilitas atau difabel pada umumnya tidak terlihat di masyarakat. Mereka cenderung membatasi diri untuk berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Kondisi ini disebabkan adanya rasa rendah diri penyandang disabilitas karena keterbatasan fisik. Memupuk rasa percaya diri di kalangan penyandang disabilitas inilah yang menjadi salah satu persoalan penting yang perlu dikaji pada momen Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Rasa percaya diri pada penyandang disabilitas sangat berkaitan erat dengan upaya membangun masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan sesuai dengan tema Hari Disabilitas Internasional 2017. Tema ini dapat dicapai dengan melibatkan peran semua lapisan masyarakat, baik penyandang disabilitas itu sendiri maupun masyarakat umum lainnya termasuk pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin hak dan martabat orang difabel dalam semua aspek kehidupan. Karena itu, seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pemerintah, harus sadar dan patuh dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Seperti menyediakan fasilitas umum ramah difabel, serta menghormati dan menerima kekurangan penyandang disabilitas. Memang tidak mudah untuk menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan penyandang disabilitas, terutama jika mereka sudah terlanjur putus asa dan memandang diri sebagai orang yang lemah. Dibutuhkan dukungan dan peran semua pihak untuk dapat menumbuhkan rasa percaya diri, sehingga penyandang disabilitas dapat menatap hidupnya dengan penuh percaya diri dan lebih berperan dalam pembangunan nasional. Selamat Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 4 Desember 1974, pesawat Martin Air yang mengangkut 182 jamaah haji Indonesia jatuh, menewaskan 182 penumpang dan 9 awak. Pesawat Martin Air penerbangan 138 adalah pesawat DC-8 milik Belanda yang dicarter maskapai Garuda Indonesia untuk mengangkut calon jamaah haji Indonesia dari Surabaya menuju Jeddah, Arab Saudi. Musibah terjadi saat pesawat menghantam wilayah perbukitan 7 perawan kawasan Puncak Adam di Maskelia, Sri Lanka Tengah. Sebanyak 182 penumpang dan 9 awak yang menumpangi pesawat maskapai penerbangan Belanda ini tewas. Ada beberapa versi laporan media saat itu yang menyebutkan kesalahpahaman komunikasi dari pilot pesawat atau petugas bandara internasional Bandara Ike sehingga pesawat menabrak perbukitan yang terletak di sekitar 70,8 km dari bandara dan pada ketinggian 1841 meter di atas permukaan laut. Kita beralih ke 4 Desember tahun 76. Gerakan Aceh Merdeka dideklarasikan oleh Hasan Tiro. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah sebuah organisasi yang dipimpin oleh Hasan Tiro yang dianggap separatis memiliki tujuan Aceh lepas dari NKRI. Konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 76 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF. Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah Republik Indonesia memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Kemudian pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepahaman damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses pendamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission yang beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Kami akhiri dengan peristiwa 4 Desember 77. Malaysia Airlines penerbangan 653 dibajak dan jatuh di Tanjung Kupang, Johor, Malaysia. 100 orang tewas. Pesawat Malaysia Airlines 653 Boeing 7372H6 jatuh di Tanjung Kupang, Johor, Malaysia ketika hendak mendarat di Bandara Changi, Singapura pada tanggal 4 Desember 77. Kecelakaan itu menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 93 orang dan 7 awak. Ini merupakan kecelakaan pesawat terbesar dalam sejarah penerbangan Malaysia. Peristiwa tersebut terjadi ketika pesawat tengah bersiap untuk mendarat di Bandara Changi, Singapura setelah menempuh perjalanan dari Kuala Lumpur. Pesawat ini dibajak hingga akhirnya jatuh di Tanjung Kupang, Johor, Malaysia beberapa saat sebelum mendarat. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia bersama pemimpin dunia mengecam peluncuran rudal Korea Utara. Saudara pendengar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam uji coba rudal balistik antar benua yang dilakukan oleh Korea Utara pada Rabu 29 November 2017. Uji coba tersebut dianggap tidak sejalan dengan semangat menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia. Korea Utara kembali menembakkan sebuah peluru kendali balistik hingga mendarat di wilayah dekat Jepang pada Rabu 29 November dini hari. Tembakan itu merupakan uji coba lanjutan, karena sebelumnya Korea Utara menembakkan satu rudal melewati negara tetangganya itu pada pertengahan September. Korea Utara meluncurkan rudal satu pekan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memasukkan Korea Utara ke daftar negara-negara yang dikatakan Washington mendukung terorisme. Seperti dilaporkan republika.co.id, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyambut baik langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Istana Merdeka Jakarta Rabu mengatakan, tindakan uji coba rudal interbalistik ICBM yang jatuh di perairan Jepang menunjukkan tidak bertanggung jawabnya Korea Utara. Ia menegaskan aksi Korea Utara tersebut bertentangan dengan kewajiban negeri Juse terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, khususnya resolusi 2270 dan 2321 pada 2016, serta 2356 dan 2371 pada 2017. Menurut Retno Marsudi, posisi Indonesia saat ini jelas menolak keras setiap upaya dari pemerintah Korea Utara dalam meluncurkan rudal balistik. Pemerintah Indonesia pun terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Korea Selatan yang bertetangga langsung dengan pemerintahan Korea Utara. Menurut Retno Marsudi, Indonesia mendesak Korea Utara agar sepenuhnya melaksanakan kewajiban internasional mereka, termasuk melaksanakan resolusi-resolusi tersebut. Indonesia menegaskan kembali stabilitas di Semenanjung Korea sangat penting dan mengajak semua negara berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Tidak hanya Indonesia, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson, serta Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop juga mengecam keras peluncuran rudal balistik terbaru Korea Utara. Hal yang sama juga disampaikan juru bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini. Ia menegaskan Korea Utara telah melanggar kewajiban internasional yang tercantum dalam sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar sidang mendadak untuk membahas uji coba rudal balistik antar benua terbaru yang diluncurkan Korea Utara. Amerika Serikat mendesak Dewan Keamanan PBB memperberat sanksi bagi Korea Utara. Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan meminta Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat untuk membahas rudal balistik antar benua yang baru diluncurkan Korea Utara dan mendarat dalam zona ekonomi eksklusif Jepang. Menteri Luar Negeri Negara Amerika Serikat Rex Tillerson mendesak masyarakat internasional untuk mengambil langkah baru dalam menekan Pyongyang untuk menghentikan program pengembangan senjata nuklir. Saudara, sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo membagikan 10.000 sertifikat tanah kepada warga di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo pada acara pembagian sertifikat tanah itu, Senin mengatakan, program sertifikat untuk rakyat ini menjadi program utama pemerintah karena ingin menghilangkan sengketa tanah yang sering terjadi. Pada tahun 2018, terdapat 171 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak. Pengawasan pemilihan kepala daerah serentak ditingkatkan tidak hanya pada teknis pelaksanaan, namun juga pencegahan ujaran kebencian dan berita hoax dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan. Kesempatan kerja untuk penyandang berkebutuhan khusus semakin luas, bahkan ada yang merambah ke dunia perbankan. Penyandang berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Hal itu disampaikan Kepala Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin Muklis kepada Radio Republik Indonesia Minggu 3 Desember. Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengharapkan calon Panglima TNI yang baru mampu menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks. Panglima TNI usai penandatanganan nota kesepahaman antara Markas Besar TNI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Meutia Hafiz menilai penunjukan Marsikal Hadi Cahyanto sebagai calon Panglima TNI memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di institut tersebut, khususnya dari sisi matra Angkatan Udara. Yang terakhir, Tim bowling Indonesia yang dipersiapkan ke Asian Games 2018 mencatat prestasi maksimal, mempersembahkan satu medali perunggu pada kejuaraan dunia bowling di Las Vegas, Amerika Serikat, 24 November hingga 4 Desember 2017. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia.
melalui id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Pulau Labengke di Sulawesi Tenggara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, siapa yang tidak mengenal Raja Ampat? Gugusan empat pulau indah di Papua ini telah menjadi destinasi wisata bahari yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan gugusan pulau-pulau yang berdekatan ini ternyata bisa juga kita nikmati di Sulawesi. Di sana ada Pulau Labengke yang dikenal sebagai Raja Ampatnya Sulawesi. Dijuluki demikian karena destinasi ini bernuansa hampir sama dengan Raja Ampat yang terdiri dari karang-karang besar yang menjulang di atas samudra di berbagai titiknya. Gugusan pulau karang besar dan kecil ini dipetakan menjadi Pulau Labengke Besar dan Pulau Labengke Kecil. Saudara pendengar, Pulau Labengke terletak di Desa Labengke, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Kendari. Pulau ini terdiri dari beberapa gugusan pulau karang besar serta pulau karang kecil. Dari pusat kota Kendari, Anda bisa langsung menuju ke Pelabuhan Kendari. Dari pelabuhan, Anda bisa menyewa sebuah kapal untuk menuju ke Pulau Labengke. Tarif sewanya berbeda-beda tergantung kesepakatan Anda dengan si pemilik kapal. Perjalanan ini ditempuh selama kurang lebih 4 hingga 5 jam. Tergantung kondisi cuaca. Jika beruntung, selama perjalanan Anda akan menyaksikan kawanan lumba-lumba yang sedang berenang. Saudara pendengar, Pulau Labengke dihuni oleh suku Bajo. Pulau ini memiliki panorama alam yang indah dengan hamparan pasir putih dan air laut yang jernih. Tidak hanya daratannya saja yang indah, Labengke juga menyimpan keindahan bawah laut. Di sini banyak spot-spot menyelam yang indah. Ketika menyelam, Anda akan melihat biota laut Labengke yang masih sangat alami. Kecantikan karang dan beraneka ragam biota laut dapat dinikmati di kedalaman berkisar 2 meter. Karang berbentuk meja bundar, ranting pohon, cerobong hingga cangkang kura-kura bertebaran di dasarnya. Ikan kecil beraneka warna berlalu lalang di sekitarnya. Labengke juga menyimpan kekayaan bawah laut yang unik. Di perairan sekitar pulau bisa ditemui berbagai spesies kimah atau kerang raksasa. Hewan langka dan dilindungi itu hidup di sela-sela karang hingga kedalaman 20 meter. Spesies kimah di pulau ini dikenal sebagai spesies kimah terbesar di dunia. Sehingga kawasan Pulau Labengke juga dijadikan tempat penelitian, konservasi, dan penangkaran kimah. Saudara pendengar, selain menyelam, Aktivitas lain yang bisa dilakukan di Labengki adalah memancing. Jenis ikan yang bisa ditangkap sangat variatif, di antaranya kerapu, barakuda, ikan layar, tuna sirip kuning, dan kakap merah. Hasil tangkapan ikan Anda pun dapat langsung dibakar dan menjadi menu santapan makan malam Anda. Berwisata ke Pulau Labengki sangatlah menyenangkan. Sayangnya di pulau ini belum ada penginapan. Jika Anda ingin bermalam di sini, Anda bisa memasang tenda atau menginap di rumah penduduk lokal. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pulau Labengki dari Sulawesi Tenggara. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui mengenai tradisi Wetu Telu suku Bayan, Lombok Utara. Menelusuri sisi lain dari sebuah desa di wilayah Lombok Utara dapat memberikan kita banyak sekali pengetahuan. Di sebuah desa bernama Bayan, tinggallah satu suku bernama suku Bayan. Suku ini memiliki tradisi unik bernama Wetu Telu. Nama Bayan diberikan ketika Islam berkembang pesat sekitar abad ke-16 yang dibawa oleh para ulama dan pedagang ketika singgah di pelabuhan Carik. Nama Bayan sendiri diberikan setelah Raja Bayan menerima Islam sebagai agama kerajaan Bayan. Bayan berasal dari bahasa Arab berarti penerang. Sementara bagi raja dan keluarganya yang masuk Islam, dinobatkan dan diberi gelar raden kepada seorang laki-laki dan denda kepada seorang perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk menghargai keturunan kerajaan. Meskipun saat ini Bayan dijadikan salah satu desa wisata di Lombok Utara, namun masih ada masyarakatnya yang menganut ajaran Wetu Telu. Wetu Telu atau Waktu Tiga sebenarnya ajaran Islam yang belum lengkap diberikan oleh para wali pada saat menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Dalam menyampaikan ajaran Islam, para wali tersebut tidak juga menghilangkan kebiasaan lama masyarakat yang masih menganut kepercayaan lamanya. Bahkan terjadi alkulturasi antara Islam dengan budaya masyarakat setempat karena para penyebar tersebut memanfaatkan adat istiadat setempat untuk mempermudah menyampaikan Islam. Thank you. praktik tersebut bertahan karena para wali yang menyebarkan Islam pertama kali tersebut tidak sempat menyelesaikan ajarannya, sehingga masyarakat waktu itu terjebak pada masa peralihan. Para murid yang ditinggalkan tidak memiliki keberanian untuk mengubah praktik pada masa peralihan tersebut ke arah praktik Islam yang lengkap. Hal itulah yang menyebabkan masih dapat ditemukannya penganut Wetu Telu saat ini. Masyarakat Lombok menyebut kepercayaan ini dengan sebutan Wetu Telu sebagai alkulturasi dari ajaran Islam dan sisa kepercayaan lama, yakni animisme, dinamisme, dan kepercayaan Hindu. Tradisi dan adat istiadat sebuah suku termasuk sebuah kekayaan budaya yang dimiliki setiap wilayah di Indonesia. Desa Bayan masih memegang teguh serangkaian peraturan adat istiadat. Suku Bayan bahkan memiliki peraturan khusus untuk menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan hutan adat dan sumber mata air Mandala. Jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang mengarah pada pencemaran mata air dan hutan jika tidak ingin dikenakan denda yang cukup mahal. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai tradisi Wetu Telu, suku Bayan di Lombok Utara. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya.
Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada, dan sebagai pembuka berikut hadir satu lagu keroncong oleh Mamik Marsudi berjudul Langgam Kerinduan.
Serelingku mawalu di
Saudara, Keroncong Langgam Kerinduan, sebuah lagu berdana sendu dan irama mendayu yang baru saja dibawakan oleh Mami Marsudi. Lagu ini bercerita tentang kerinduan kepada sang kekasih yang sudah lama merantau. Saudara, Mami Marsudi atau Prasito Resmi adalah penyanyi wanita yang memiliki suara merdu dan mendayu. Meskipun dalam dunia tarik suara, Mami Marsudi sebenarnya lebih dikenal sebagai penari. Ketertarikan pada musik keroncong berawal dari Marsudi, suaminya, yang membawa oleh-oleh berupa kaset keroncong hasil pemberian manajer Anjungan Jawa Tengah dari Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 83. Mamik yang jatuh cinta dalam satu lagunya ini pun mulai mengikuti lomba lagu keroncong dan meraih juara. Setelah juara, Mamik pun bergabung dengan orkes keroncong yang mengiringinya saat lomba. Saudara, sebelum lanjut, berikut satu lagu berjudul Sampul Surat. Lagu berjudul Sampul Surat yang dibawakan oleh Wiwit Sunarto bercerita tentang penggalan kisah sedih di dalam sebuah kisah cinta. Dan itulah sekian dari isi lagu Sampo Surat yang dibawakan oleh Wiwit Sunarto. Suara yang lembut sangat cocok dengan irama keroncong yang mendayu-dayu. Lagu ini merupakan lagu keroncong asli yang juga pernah dibawakan oleh penyanyi-penyanyi Indonesia lainnya seperti Didi Kempot. Walaupun membawakan sejumlah lagu keroncong, namun tidak terlalu banyak informasi mengenai perjalanan karir dari penyanyi wanita satu ini. Saudara, sebagai penutup akan hadir kedua lagu untuk Anda. Yang pertama, Melati Pesanku, dan yang kedua ada Rangkaian Melati. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voi Indonesia.